الدعاء ينقسم إلى قسمين.
Ang dua ay nababahagi sa tatlong dalawang bahagi.
القسم الأول دعاء عبادة.
Ang una ay ang dua na pagsamba.
كل عبادة تصرف لغير الله فهذا شرك أكبر.
Ang lahat ng ibada na ibabaling sa iba pa maliban sa Allah, ito ay tinatawag na shirk akbar.
الثاني دعاء مسألة دعاء طلب ينقسم هذا إلى قسمين.
Ang pangalawang uri ng dua ay ang dua na paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito inahati sa dalawa.
القسم الأول أن نطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر.
Ang unang uri nito ay ang paghingi o ang dua sa mga nilikha na kung saan itong nilikhang ito ay walang kakayanan sa pagbibigay sa inyo ito. At itong uri na ito ay shirk akbar.
نعم مثال امرأة تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولد تطلب منه إنزال الغيث هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حي فما بالك وهو ميت فهذا شرك أكبر.
Katulad halimbawa ng isang babae na pupunta sa libingan ng propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم na kung saan iingi siya doon ng nawibigyan siya ng anak. So ang bagay nito ay walang kakayanan dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amma an atlub min al makhluq shay'an yaqdir alayh fa hadha yasih bi shurut arba'a.
At ang pangalawang uri ay ang paghingi sa isang nilalang na mayroong kakayanan sa pagbibigay sa ina ito at ito ay mayroong ilang mga kondisyon.
An yakuna at talab min hayy la min mayyit.
Na narapat na ang paghingi ay mula sa isang buhay at hindi sa patay.
Wa an yakuna at-talab min hadir la ghaib, yani la yumkin an yakun huwa fil Philippines wa yunadi al-wali mathalan alladhi fi Afriqiya.
At narapat na ang taong paghihingian ay nasa present siya at hindi siya dapat gaib o na. Isang absent.
Wa an yakuna at-talab min qadir la min ajiz, yani la yumkin an yatlub min insan mashlul yaqul lahu a'tini kasat ma mathalan.
At kailangan ang paghihingian ng dua o ang paghihingian ng tulong ay kailangan doon sa isang taong mayroong kakayanan at hindi mo pwedeng marihingi nito sa walang kakayanan.
Naam. Ar-rabi' an a'taqid anna hadha sabab la yadhur wa la yanfa' walladhi bi yadi jalb al-manafi' wa daf' al-madar huwa Allah subhanahu wa ta'ala.
At ang pang-apat, kailangan kang maniwala na ang bagay na iyon ay isang kadahilan na lamang o mga dahilan lamang at ang nagbibigay ng biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Nu'id marra ukhra aqsam ad-du'a.
Ating ulitin kung ano ang mga uri ng du'a.
Yanqasim ad-du'a ila qismayn.
Ang du'a ay nahati sa dalawang bahagi.
Du'a ibada, sarf ay ibada, la ilaha shirk akbar.
Una ang du'a na pagsamba at anumang mga pagsamba na ibabaling sa iba maliban sa Allah, ito ay shirk akbar.
الثاني دعاء مسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين.
Pangalawa ang dua na paghingi at ito inahati sa dalawa.
فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر.
Ang paghingi ng bagay na walang ibang nakakayan ito maliban sa Allah at ang ibaling ito sa iba ito ay gawaing shirk akbar.
فيما يقدر على المخلوق يصح بشروط أربعة.
Ang paghingi sa mga nilalang na mayroon silang kakayanan sa pagbibigay nito at ito ay magiging tama lamang sa apat na kondisyon.
أن يكون الطلب من حي لا من ميت.
Kaya kailangan ang paghingi ay mula sa isang buhay at hindi sa patay.
Hadir la ghaib.
Siya ay present at hindi absent.
Qadir la ajiz.
Siya ay may kakayanan at hindi maris sa walang kakayanan.
A'taqid annahu sabab la yadhur wa la yanfa.
At kinakailangan ikaw ay maniwala na ang bagay na iyon ay isang kadahilan lamang.
Idha tawaffarat hadhihi ash-shurut fa hadha sahih wa illa kana min ash-shirk.
At kung ito ay mas katuparan ang apat na bagay na ito, ito ay tama. At kapag hindi, ito ay nakagawa ng isang kamalian.
Naam. مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة إذا توفرت هذه الشروط الأربعة صحت الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه.
Kabilang sa mga halimbawa nito, halimbawa ay ikaw ay humingi ng tulong sa pagbubuhat ng lamesa, kapag itong apat na kondisyon ay napapaloob dito, ito ay naging tama.
Naam. Kadhalik, فلان من الناس غرق في البحر ويناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني أغاثك الله هل يصح هذا يصح بهذه الشروط وإلا كانت من الشرك.
At isa pang halimbawa, kung ikaw ay makakita ng isang taong nalulunod at iyong narinig ang taong ito na humingi ng tulong sa iyo, ang paghingi ng tulong na ito ay magiging tama lamang kapag napapaloob dito ang apat na kondisyon.
Naam. Fulan min al-nas, talib, ya'tik wa yaqul urid an tashfa' li hatta adrus bil jami' al-islamiyya. Fa idha توفرت هذه الشروط الأربعة صحت هذه المسألة وإلا كانت من الشرك والله أعلم.
Kapag mayroong humingi sa iyo ng tulong, halimbawa isang estudyante na gusto niya mag-aral sa isang universidad at siya ay humingi sa iyo ng tagapamagitan, itong pamamagitan na ito ay magiging tama lamang kapag napapaloob dito ang apat na kondisyon na ito.